is Radio Free Europe.
Вітаю, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції держави Дмитро Кулеба. Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Як завжди, починаємо програму з довідки про нашого гостя.
Дмитро Кулеба, 38 років, народився у Сумах, випускник Київського інституту міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Працює у Міністерстві закордонних справ з 2003 року, в 2013-му пішов з державної служби. Активно підтримував Революцію Гідності, вже через рік отримав запрошення повернутися в МЗС на посаду посла з особливих доручень. Саме завдяки йому у відомстві з'явився напрямок «Культурна дипломатія». З 2016-го працював постійним представником України в Раді Європи. Автор книги «Війна за реальність. Як перемагати в світі фейків, правд і спільнот». У 2017 році Інститут світової політики визнав його найкращим українським послом за кордоном. У новому уряді Дмитро Кулеба став віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Дружина Євгенія. Виховують сина і доньку.
Пане Дмитре, ми фактично пишемо інтерв'ю з коліс. Купа нових подій, форуму Давосі, перебування президента України Володимира Зеленського в Ізраїлі. Ще чимало цікавих тем, все стрімко змінюється. Наголошу, що пишемо інтерв'ю у четвер увечері, якщо раптом, що за п'ятницю, там, сподіваюся, нічого екстраординарного не станеться. Але суть-то зрозуміла. Оце, що основне для України, починаючи з Євромайдану, в якому ви брали участь, як прихильник. Євроінтеграція України не поставлена під сумнів? Пост, верніше, заява Давида Арахамі, лідера фракції «Слуги народу» у Верховній Раді. Ви відреагували, пане Дмитре. Пан Арахамі трошки поправив, що, мовляв, ніхто не піддає сумніву такий курс України. Але все-таки, знаєте, як то кажуть у Росії, осадок остався, ні? Остався.
Знаєте, коли залишається зайвий осадок, то його зазвичай вичищають.
Осад.
Осад, так. Да. То його зазвичай вичищають, щоб наповнити знову келих чи чашку, якщо про це йдеться. Євроінтеграція, вона не просто не ставиться під сумнів. Її, в принципі, неможливо поставити під сумнів. І не тому, що це є в Конституції, і не тому, що в українській державі є багато політиків, чиновників, які глибоко переконані в важливості цього курсу і працюють на нього. А тому що, за останніми даними, 64% українців підтримують саме європейський євроінтеграційний розвиток держави.
Це запитування якої служби, нагадайте?
Службу не пригадаю, але можуть гуглювати телеглядачі, перевірити. Служба авторитетна.
Я не користуюсь боку протилежних результатів не було з тих соцслужб України, яким варто довіряти.
Ніколи у нас не було негативної динаміки по євроінтеграції. Тому я абсолютно переконаний у незворотності курсу на європейську інтеграцію України.
Ну, звісно, той же пан Арахамі жодним чином ніколи і в цьому в цій заяві, яку наводили він, будучи в Давосі, зокрема, він не закладав до Росії там шлях про то. Ні, не про це мова. Йдеться про захист інтересів України. От зараз я процитую коротко пост Давида Арахамі у соцмережі Facebook. Він наголошує, пана Арахамія, я за договір про асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади. Саме на цьому наголошував сьогодні, пише пан Арахамія в Давосі на своєму виступі. І наголошує наприкінці свого посту лідер фракції, пропрезидентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, що євроінтеграції бути. Як можна поєднати ці євроінтеграційні наміри України з тим, що деякі європейські держави не завжди, скажімо так, чинять так, що це можна сприймати як те, що відповідає державним інтересам, національним інтересам України?
Тому що Європейський Союз не є благодійною організацією, а інтеграція до Європейського Союзу і політика ЄС щодо держав, які намагаються інтегруватися, все це ґрунтується на чітких інтересах. І саме в збалансуванні цих інтересів, у пошуку компромісів і отримується правильний результат. І безумовно, що інтерес України номер один на цьому напрямі – це членство в Європейському Союзі, але прийти ми туди маємо, чітко захищаючи свої національні інтереси і таким чином, щоб і самим бути сильними, і зробити Європейський Союз сильнішими завдяки нашому членству.
У цьому зв'язку, пане Дмитре, вже будучи на посаді віце-прем'єра України, ви зазначали в одному з своїх інтерв'ю, а саме РБК «Україна» в листопаді минулого року, я вас трошки поцитую, ми за 5 років хочемо виконати наше домашнє завдання з приводу саме євроатлантичної інтеграції. І через 5 років ми можемо сісти за стіл з колегами і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. І ваш меседж, пане Дмитре, був такий, що фактично Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до ЄС. Ну, справді, це, наполягаєте?
Це моє бачення динаміки процесу, але я можу те саме абсолютно в рівній мірі сказати щодо європейської інтеграції. Уряд чітко поставив перед собою задачу, ціль в програмі діяльності – досягнути відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Але треба розуміти одну просту річ. У нас в Україні працює не сліпий ксерокс для копіювання норм Європейського Союзу. То не у нас, то був шалений принтер. Ми не керуємося цією логікою. У нас не ксерокс, де ми сліпо все копіюємо. У нас є розумний алгоритм, де ми ефективно впроваджуємо норми. І ділимо їх, за порадою одних українських експертів, ділимо їх на три групи. Вигідні норми, нейтральні норми і невигідні. Тобто спочатку адаптуємо те, що нам найбільш вигідно, потім беремося за нейтральні і наостанок залишаємо те, що наразі нам з якихось економічних причин є невигідним. Це нормальна логіка будь-якої держави, яка керується своїм інтересом.
Я уточню, пане Дмитре, своє запитання. Взагалі в НАТО і в Євросоюзі, незважаючи на риторику, зрозуміло, риторика така, так, готові, співробітничаємо. Чекають на Україну, власне? Якщо практику дивитися?
Чекають. Але не всі можуть дозволити говорити собі про це вголос, тому що є окремі гравці, інтереси яких полягають зараз в тому, щоб Україна, скажімо так, рухалася до Європейського Союзу, але не ставала членом Європейського Союзу.
То саме ці гравці, якого ви маєте на увазі?
Ви мене зараз витягуєте з дипломатичного простору у відкритий політичний простір.
Ну, що ж, мене не дипломатичному прийнятті. Росія, ну це очевидна позиція.
Ні, я маю на увазі серед держав-членів Європейського Союзу є ті, хто більш скептично налаштований, ті, хто більш оптимістично налаштований, і збалансовуючи їх інтереси, формується і позиція Європейського Союзу. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка б виступала проти того, щоб Україна максимально наблизилася до Європейського Союзу і стала невід'ємною частиною широкого європейського простору.
Навіть такі держави, як Угорщина, якщо ви не називаєте як дипломат, її назвати великим оптимістом щодо можливого членства України в ЄС важко при панові Орбану, прем'єру.
До речі, ні. Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання комісії Україна-НАТО.
Про це мова?
Так, але в Європейському Союзі Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І, в принципі, нічого не блокує. Тобто, у нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємось вирішувати проблеми, але я не бачу, щоб Угорщина, і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України.
Пане Дмитре, саме в цьому суботньому інтерв'ю Радіо Свобода, сидячи саме в цій студії з моєю колегою Інною Кузнецовою, ви зазначали в жовтні минулого року, що санкції проти Росії можуть бути зняті в будь-який момент. Про це ми поговоримо далі, але хочу поставити крапку в нашій розмові. Не євроінтеграції України, звісно, а в нашій розмові щодо цієї теми інтеграції до ЄС. Перебуваючи знову ж таки в Давосі, ще до візиту в Ізраїль, президент України Володимир Зеленський прокоментував євроінтеграційні перспективи України, наголосив, що це незмінний шлях держави в будь-якому разі. І при цьому глава української держави провів таку паралель, яка відбувається, а це дуже гостра річ, мабуть, найгостріша, найскладніша для ЄС – Брекзіт. Адже Британія вже при прем'єрі Джонсоні вже остаточно виходить, вже шляху нема назад, то, можливо, буде така своєрідна, ну як ще назвати, рокіровка. Британія виходить, а Україна заходить. Не виключає цього Володимир Зеленський.
І мені здається, знаєте, пане Шваб, зараз дуже зручний момент, коли ми знаємо всі, одна країна, велика країна, зробила екзит. Може, для України настав час зробити ентер.
На початку цього фрагменту Володимир Зеленський звертався до модератора цього спілкування, але, в принципі, цей меседж – це більше жарт. Ну, Володимир Олександрович, ну, почуття гумору в нього, звісно, є, це очевидно. Чи це серйозно? Британія йде з ЄС, а Україна зайде?
Це найкраще підтвердження незмінності курсу на європейську інтеграцію України. Але кнопку Enter маємо натиснути не лише ми в Києві, але і в Брюсселі, а також в ключових столицях. І саме над цим ми працюємо.
Ви бачите, який поступ, будучи ще в Раді Європи і зараз на посаді віце-прем'єра, за останні, не знаю, ну рік 19-й, він Там чимало було неоднозначних подій, про які ми теж поговоримо. Пар'є, наприклад.
Поступ, безумовно, є. Я бачу його насамперед в двох елементах. По-перше, Верховна Рада і уряд почали з вересня місяця ухвалювати рішення, які дуже довго гальмували європейську інтеграцію України. Я маю на увазі і анбандлінг Нафтогазу, який нарешті був завершений після років вагань, сумнівів і гальмування, і закони про митну сферу, які дійсно полегшують торгівлю і долають корупцію на митниці, те, про що давно говорив ЄС, і відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, і перезавантаження НАЗК, Національного агентства запобігання корупції. От всі ці речі не відбувалися. Але при цьому було дуже багато слів про європейську інтеграцію. А на закритих зустрічах, навпаки, колеги з Єврокомісії казали, що так як ж ви євроінтегруєтесь, якщо ви не робите ось це, ось це і ось це. А тепер ми почали все це робити, і динаміка дуже позитивна в цьому
ви
плані.
Ви хоч і дипломат, і тримаєте в цьому плані оборону, але ж я все одно буду гострі питання ставити. Тільки так. Можна так трактувати ці ваші слова, що при Порошенку вигальмувався цей, незважаючи на всю риторику Петра Олексійовича, цей євроінтеграційний процес, а при Зеленському активізувався? Можна так сказати?
За часів президента Порошенка було багато зроблено для європейської інтеграції, цього в жодному разі не можна заперечувати, але рік його президентства почали відбуватися речі, які гальмували цей процес.
Наприклад,
скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Наприклад, це те ж саме гальмування анбандлінгу. Наприклад, це незрозуміла ситуація з НАЗК, з боротьбою корупції. Я в жодному разі не хочу применшити роль попереднього уряду, попереднього президента в цій сфері. Просто настав певний момент, коли динаміка ухвалення важливих рішень для євроінтеграції вичерпалася. І з вересня ця динаміка була знову відновлена. Я поважаю надзвичайно те, що було зроблено до зміни влади в Україні, але лише сліпа людина не визнає, що з вересня динаміка європейської інтеграції суттєво пришвидшилася.
Саме про президента Зеленського.
Безумовно, я абсолютно можу захищати цю думку конкретними фактами.
Щодо того, наскільки чекають Україну в ЄС, звісно, всі чиновники високого рангу, президенти, прем'єри, я не знаю, всі запевняють, ну, крім, може, окремих винятків, як колишній прем'єр Італії Сальвіні, ну, це такі окремі маргінальні випадки, вони залишаються маргінальними досі, запевняють, що чекають на Україну. Терміни ніхто не називає, я думаю, ви в нашому інтерв'ю, пане Дмитре, терміни не наважитися називати, коли Україна може стати ЄС. Чи наважитися?
Ні, я не граю. Це комуністичні ігри. Я
ну, тому
граю.
Да, тому бачите, я вас не вимагаю цього. Але конкретні кроки, навіть такі нібито дріб'язок. Ви знаєте, Великобританія внесла в антитерористичний посібник український національний символ тризуб. Щоправда, освіжа новина, британці визнали цю помилку щодо тризубу і видалили його з посібника оцього про екстремістів. Але якби українські дипломати не звернули на це увагу, він би залишався державний символ України в цьому посібнику. Так, Британія, Брексит, розумієте? Ну, теж європейська держава не остання.
Це ганебний абсолютно випадок. Тут навіть нема чого обговорювати. І я радий, що завдяки, скажімо так, плідному співробітництву між українськими і британськими властями Британія визнала помилку і усунула, пообіцяла усунути національний герб України з цього довідника. Випадок кричущий, ганебний, немає жодних виправдань для нього, але так само не варто забувати про те, якою системною і масштабною є підтримка Великої Британії, надана Україні з моменту початку російської агресії проти нашої держави.
За кілька секунд ми продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода, суботнього інтерв'ю, віце-прем'єром з питань євроінтеграції Дмитром Кулебою.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Отже, це суботнє інтерв'ю зі студії Радіо Свобода, віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Продовжимо нашу розмову. Щодо санкцій, так, як я і обіцяв, до цієї теми, знову ж таки, Інтерв'ю ваше жовтня минулого року. Санкції проти Росії можуть бути зняті в будь-який момент. З боку ЄС, звісно, про це мова йдеться. Як відомо, кожні півроку так продовжується чи не продовжується. Залишиться санкція, буде черговий скоро дедлайн.
Я думаю, що це залежатиме від динаміки виконання мінських домовленостей. Тобто ми фіксуємо з нормандської зустрічі в Парижі певні позитивні процеси. Якщо Росія йтиме шляхом виконання мінських домовленостей і демонструватиме таку ж конструктивну позицію, як і Україна, то санкції, як і передбачається, можуть бути зняті після повного виконання мінських домовленостей. Але йдеться виключно про ту частину санкцій, які були застосовані у відповідь на агресію Росії на Донбасі. А є ще санкції кримські, то ці санкції, безумовно, можуть бути зняті виключно після повернення Криму до складу України.
Ну, за Донбас ви не вбачаєте. Ви ж стежите, звісно, ретельно за ситуацією таких сигналів, якщо їх так назвати, що, можливо, під час чергового цього етапу все-таки будуть зняті санкції Євросоюзом саме проти Росії?
Ситуація в Європейському Союзі в цьому плані залишається такою вибухонебезпечною, тобто дійсно все може статися в будь-який момент, але зараз всі дуже уважно спостерігають за тим прогресом, який може відбуватися в мінському процесі. І якщо буде прогрес, можна буде говорити про санкції. Не буде прогресу, все залишиться, як є.
Щодо мінського процесу, головне зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, наголосив, перебуваючи вже в Ізраїлі, потім повернемося до теми перебування глави української держави в цій державі, в цій країні, перепрошую за тавтологію. Пан Зеленський наголосив, що він хотів би зустрітися з Володимиром Путіним. Була така нормандська зустріч у грудні минулого року. Можливо, буде наступна, принаймні тоді домовилися в Парижі. Оцей діалог, як ви вважаєте, він приводить до якогось поступу у врегулюванні на Донбасі? Чи це, як стверджують критики Зеленського, такий, ну, як би сказати, це гра фактично на програш України, нібито, так вони стверджують критики?
Президент після зустрічі в Парижі, коли всі хвилювалися, що ця зустріч стане актом капітуляції України, він вийшов до ЗМІ і публічно в присутності Путіна озвучив червоні лінії, які Україна ніколи не перетне. І наскільки я розумію, ці червоні лінії задовольнили навіть критиків президента Зеленського.
Ну, так, спроба, якщо це так називати, взагалі цю акцію Майдану біля Банкової, вона була завершена.
Вона була завершена, тому що вони побачили, що про жодну капітуляцію не йдеться. Тому в цьому плані позиція України абсолютно патріотична і в національних інтересах. Друга позиція полягає в тому, що якщо ми знаємо, що в Росії все вирішує президент Путін, у них немає демократії, там все вирішує одна людина, то немає іншого шляху вирішення питання, як розмова з президентом Путіним. Боятися потрібно не розмов з Путіним, боятися потрібно, з чим ти йдеш на розмову з Путіним. І я думаю, що вся країна побачила, що президент Зеленський йде на розмову з Путіним з сильною українською позицією.
Пане Дмитре, знову ж таки, як до дипломата вас запитання. А оце новорічне привітання з боку президента України Володимирові Путіну, лідерові держави-агресора. Як це можна оцінити? Ви знаєте, це було офіційне повідомлення Офісу президента України. Це факт. З Новим роком привітання.
Я думаю, що якщо ми говоримо про те, що відбуваються перемовини для вирішення життєво важливих питань, таких як повернення українських полонених, таких як повернення українських кораблів, захоплених в Керчі. Ну, було ж дуже багато також кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік врегулювання, не до примирення дуже далеко ще, але в бік врегулювання конфлікту на Донбасі, розв'язаного Росією, то акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати.
Повертаючись до Європи, парламентська асамблея Ради Європи в даному разі, як відомо, Україна все-таки візьме участь в черговій сесії в Страсбурзі. Голова української делегації в Парії Єлизавета Ясько у своєму Фейсбук зауважила в цьому зв'язку трошки і процитую. Наша делегація повинна їхати до Страсбурга, щоб боротися там за Україну та європейські цінності для самої Європи, стверджує пані Ясько. Ви згодні з цим? Є в цьому сенс після того, що минулого року відбувалося, коли Росію повернули, хоча Москва жодним чином, жодних вимог, які раніше, ще 14 року висувала Парє, проти неї не виконала і не збирається виконувати?
Те, що сталося минулого літа, безпосередньо я був свідком і учасником тих подій. Це був момент ганьби Ради Європи і Парламентської асамблеї Ради Європи. яка не має жодного стосунку до Європейського Союзу, тут це, не, звичайно, окрема, це важливо, окрема,
але це
організація.
Це теж старий континент, це Європа, але в яку рухається Україна.
Але це безумовно відображення якоїсь загальнополітичної європейської атмосфери. Те, що сталося тоді, це ганьба, це чорна пляма на репутації Ради Європи, безумовно, яку їй ще довго доведеться змивати. За цей крок Рада Європи заплатила. Тепер що відбулося? З січня цього року відбулося перезавантаження керівництва Парламентської асамблеї Ради Європи. Так само ще минулого року пішов з посади генеральний секретар Ради Європи. Всі ці люди безпосередньо керували, смикали за струни для того, щоб зробити те, що сталося, повернути отак ганебно Росію. Всі ці люди пішли, а значить настав зручний момент для того, щоб перезавантажитися в парі, і повернутися, і вибудовувати нову політику, і захищати українські інтереси.
Пане Дмитре, перепрошую, але ж нове керівництво ПАРЄ хіба, бодай чимось, бодай словом, бодай натяком, показує, що воно готове знову застосувати санкції проти Росії? Жодним чином таких ознак нема.
В ПАРЄ існують всі процедурні можливості для того, щоб поставити під сумнів, оскаржити повноваження російської делегації, і буде вирішувати це зала. Не може голова ПАРЄ сказати, так, виганяємо росіян. Це має відбуватися як в будь-якому парламентському органі, відповідно до певних процедур. Наскільки я знаю, українська делегація ретельно готується до цієї сесії і не планує там брататися з російською делегацією.
І ви схвалюєте, в принципі, те, що писала Єлизавета Ясько? Щодо участі саме?
Я схвалюю повернення України до ПАРЄ саме зараз. Я б не підтримав повернення до ПАРЄ в жовтні минулого року, тому що ситуація на той момент залишалася без змін. І таке повернення виглядало б як те, що Україна проковтнула той удар, який був їй завданий.
І знову повертаємося від Ради Європи до Європейського Союзу, хоча все одно це знову ж таки Європа. Які ваші очікування, пане Дмитре, від цього засідання Ради Асоціації Україна-ЄС? Як відомо, буде вже наступного тижня, так, це засідання. Що може бути важливо на ньому?
Ми готуємося до цього засідання щодня, і щодня ставимо собі дуже просте запитання. Яку конкретну проблему для українців, для української економіки, для української держави ми можемо вирішити? І підбираємо пріоритети і питання, які ми будемо там обговорювати, саме з цієї точки зору. Як ми можемо зробити так, щоб від євроінтеграції вигравав щодня кожен українець? Тому для нас дуже важливі декілька речей. По-перше, засідання Ради Асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною, тому що є новий уряд і нова Єврокомісія. По-друге, ми будемо боротися за те, щоб забезпечити прогрес у царині укладення так званого промислового безвізу. Це потрібно українському, насамперед, малому і середньому бізнесу. Це можливість збільшення експорту. Це потрібно Україні. Будемо працювати над поглибленням енергетичної інтеграції, для того, щоб українці отримували дешевшу енергію і їхні домогосподарства були більш енергоефективними, щоб платіжки були меншими за рахунок всіх цих змін. Будемо просувати інтеграцію в цифровому секторі, щоб сервіси, щоб українці отримували в Україні якісні сервіси, а їх персональні дані були надійно захищені. Ось це ті сфери, за якими ми рухаємось. Ще раз наголошу, ми робимо євроінтеграцію для людей, для українців, для того, щоб вони відчували конкретні переваги цього курсу.
Ну, ще одна тема, вона ще збіглася з появою Верховній Раді МФО, міжфракційного об'єднання, наскільки можна зрозуміти, крім парламентарів «Голосу», всі інші увійшли, в тому числі «Слуга народу». Ініціатор саме від «Слуги народу» депутат Святослав Юраш його став за цінності, хоча критики вже тут проводять паралелі з російськими скрепами, озвученими свого часу Путіним. І питання ратифікації Стамбульської конвенції. Україна ж досі 9 років, вже за 12 років не може ратифікувати її. Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що перспективи ратифікації є дуже низькими. От у коментарі інтернет-видання ЛБ. Ми розуміємо, що церква – це та інституція, де висока довіра серед депутатів, в тому числі. Перспективи прийняття конвенції в тому вигляді, в якому вона є, дуже низькі, але у нас є зобов'язання і рухатися потрібно шляхом медіації. От таким чином висловився пан Корнієнко. Те, що Стамбульська конвенція підвисає, знову не ратифікує її Україна.
Ну, давайте почнемо з того, що нинішня ситуація з Стамбульською конвенцією була такою ж минулого року, і позаминулого року, і позапозаминулого року. В цьому плані ні жодних змін немає. Є дуже серйозні різночитання в українському суспільстві щодо її змісту. А я наголошую для телеглядачів, що там сама конвенція присвячена боротьбі з домашнім насильством, але там є питання визначення терміну «гендер», який викликає, скажімо так, певні суперечності в українському суспільстві. Парламентом будемо працювати над тим, щоб навіть якщо так станеться, що ратифікація Стамбульської конвенції буде неможливою, то щоб норми Стамбульської конвенції якраз щодо боротьби з домашнім насильством, з насильством проти жінок, чоловіків, так званим гендерно обумовленим насильством, було належним чином врегульовано в українському законодавстві.
Ще, звісно, ми, звісно, в центрі уваги тримаємо найсвіжіше повідомлення. Повідомлення тижня, що минає в нашому суботньому інтерв'ю. От одна з новин. Я повертаюся до цієї теми. Володимир Зеленський, побувавши, головне, виступивши на форумі в Давосі, відбув до Ізраїлю і при цьому вшанував жертв страшної трагедії, Голокосту. Водночас Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем висловив спантеличення, занепокоєння тим, що Володимир Зеленський заявив, що він, Зеленський, передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто пережив цю страшну трагедію. От, і я процитую заяву Яд Вашем. Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив, хто звернувся до нас в останні дні, тому його рішення спантеличує і прикро, що він робить такий крок щодо заходу за назвою «Пам'ятай про Голокост» для боротьби з антисемітизмом. Кінець цитати. Пане Дмитре, що можна сказати, як можна прокоментувати цю ситуацію? Зеленський поїхав, але от не взяв участь безпосередньо в цьому заході.
Я неодноразово переконувався, що президент Зеленський, він в центр всіх своїх міркувань і своєї діяльності на посаді президента ставить людину. Він дуже людяний в цьому сенсі. І я не дивуюся такому його кроку, коли він участь жертв Голокосту поставив вище за свою власну участь у заході. При цьому він перебуває в Ізраїлі, при цьому ми розуміємо, що він сам має єврейське походження, і я думаю, було б вершиною абсурду намагатися звинувачувати президента в нешанобливому ставленні до всесвітньої трагедії Голокосту та й до його жертв. Президент вчинив людяно, і саме так, як потрібно ставитися до тих, хто пережив цю трагедію, з пошаною і визнаючи їхнє первинне право на висловлення до них поваги.
За кілька секунд ми продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода, суботнього інтерв'ю, віце-прем'єром з питань євроінтеграції Дмитром Кулебою.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди находим.
Выпуски новин «Радио Свобода» не только в эфире.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжимо суботнє інтерв'ю з нашим гостем, віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції Дмитром Кулебою. І пане Дмитре, так, ви ж на Міністерстві закордонних справ, очолюваному зараз Вадимом Пристайком працюєте, віце-прем'єр-міністр України, але все одно міжнародний напрямок – це і ваше завдання, як і пана Пристайка, як і Андрія Єрмака, помічника президента України Володимира Зеленського. От критики Зеленського стверджують, що, мовляв, фактично Єрмаку всі основні питання, це ж очевидний факт, і обмін утримуваний різними особами і консультації з російськими діячами. Та й по Америці були ж зустрічі з Руді Джуліані, правда, це було давно, з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа. Саме пана Єрмака була така зустріч, за деякими даними. Але ж виходить тоді МЗС, пан Єрмак, ви це як віце-прем'єр з євроінтеграції. Тут немає якогось розгалуження, не виходить так, що фактично пан Єрмак сам веде всі ці напрями, так чи інакше. Ну, євроінтеграція, напевно, ні, але от основні по Росії і так далі.
Пиріг міжнародної політики, він дуже великий. І, запевняю вас, не завжди солодкий. Але кожному з нас достатньо того шматка, за який ми відповідаємо. Тому я якихось фундаментальних конфліктів, ревнощів не бачу. Кожен працює у складі великої команди і працює лише для того, щоб національні інтереси України переважали.
І з офісом президента Володимира Зеленського, яка взаємодія вашого офісу віце-прем'єра, от що можете розповісти в цьому плані? З паном Зеленським спілкуєтеся ж?
Ми ж всі члени однієї команди, нас об'єднують спільні цілі. Це сильна, успішна Україна. Звичайно, немає жодної проблеми подзвонити, переговорити, зустрітися. Ми всі на зв'язку, всі узгоджуємо якісь речі важливі, але при цьому кожен відповідає, як я сказав, за свій шмат пирога і користується довірою. Поки ти працюєш нормально і даєш позитивний результат, тобі довіряють. Мені це дуже подобається, тому що виникає свобода дій для того, щоб працювати без мікроменеджменту і постійного узгодження кожної деталі.
Ну от колишній вже заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, вона ж теж була, можна сказати, з вами в одній команді. Так, великий дуже і внесок, і в міжнародних судах. Ну що розповідати зайвий раз про те, що їй вдалося зробити, вона у відставці. Ви не виключаєте, ну, я не буду вживати дієслово «побоюєтеся», ну, принаймні, не виключаєте варіанта, що у вас така доля спіткає?
Історії невідомі випадки вічних членів уряду, як і вічних урядів.
Я маю на увазі, якщо будуть розбіжності саме з Офісом президента Зеленського в цьому плані, якщо?
Ні, є тільки одна причина для моєї відставки. З мого боку, для ініціювання відставки, з мого боку, це з відмова України від курсу на європейську, євроатлантичну інтеграцію. Якщо це станеться, то тут, звісно, питань немає, тому що я за посаду не тримаюся і, власне, не може бути віце-прем'єра з інтеграції в країні, яка не займається серйозною інтеграцією. Але в усьому іншому я переконаний, що потрібно знаходити спільну мову. Люди можуть бути різні, але інтерес у нас один, і це сильна, успішна європейська і євроатлантична Україна.
Ті ж критики Зеленського постійно йому закидає, зараз менше. Але на початку, коли він ще був кандидатом у президента, що мовляв, ну як людина без жодного досвіду, з тим же Путіним, як вона може вести переговори, залишає за дужками мораль, там, виконання норм міжнародного права, але Путіну, ну дійсно, назвати його недосвідченим ніяк не можна, 20 років при владі. От як ви вважаєте, Володимир Зеленський, так, у нього досвід менеджера, не тільки шоумена був, але от такі от дипломатичні процеси, він же глава української держави. Як йому це, ну, вдається тримати на рівні бути?
Постійною роботою. Тобто це людина, яка безперервно працює, яка безперервно напитується новою інформацією, аналізує те, що відбувається. І головне, він довіряє професіональним дипломатам, професіональним фахівцям з міжнародних відносин для розробки, вироблення пропозицій для нього. Я вважаю, що президент повернув наших в'язнів, якщо ми бачимо відродження нормандського процесу, і якщо ми бачимо реальний прогрес в економіці, в тому числі там в міжнародних наших економічних стосунках, ну якби звинувачувати такого президента в непрофесіоналізмі було б явним перекручуванням фактів.
Не можу, знову ж таки, не навести вашу ж цитату, знову ж таки, в цій студії суботнього інтерв'ю Радіо Свобода. Жовтень минулого року. Російський президент приїде в Україну і схилить голову перед монументом героям АТО. Ну, колись станеться це все. Справді, от через багато зневіри, багато скепсису в Україні, це відчувається. З іншого боку, констатують ті ж соціологи, що втома від війни, ну, 6 років вже. Це ж не жарт. Не занадто оптимістичні ви, коли таке судження робили?
Ні, абсолютно ні. Я можу ще раз його повторити. Минулого разу, завдяки цій фразі, українська студія Радіо Свобода і я стали зірками російських пропагандистських шоу. Я залишаюся на тій самій думці, і я вважаю, що якщо Росія цивілізована держава, якою вона претендує бути, то зрештою її лідер принесе вибачення Україні за агресію проти нашої держави. І це нормальна європейська практика, це не ознака слабкості. Ми пам'ятаємо акти примирення, які відбувалися між Німеччиною та Францією. Це лише питання часу.
Ну, це, погодьтеся, не Путін це буде.
Я не казав, що це буде Путін.
Ну, а ви, до речі, стежите, бачите, цей трансфер влади, всі ці пертурбації з минулого тижня, новий уряд, Медведєв хоче зняти з посади прем'єра Росії, але ж він стане заступником голови Радбезу Росії, а головою є сам Путін. Багато тут припущень, яким чином Путін залишиться на посаді після 2024 року, коли черговий буде, ну, виборчий процес у Росії президентський. От що цьому? Путін, як кажуть, надовго, як мінімум, якщо не назавжди, от в цьому зв'язку. Не тільки для України, а й для світу.
Але я переконаний, що Україна переживе Путіна.
Пане Дмитре, як вам працюється з Оленою Володимирівною Зеленською в новому складі Ради з питань розвитку мистецького арсеналу? Що можете розказати?
Ми ще не збиралися. Планується зустріч якраз наступного тижня. Будемо обговорювати розвиток арсеналу. Але я вже декілька разів перетинався з пані Зеленською якраз на темі боротьби з домашнім насильством. У мене надзвичайно позитивні враження про неї. Це дуже скромна, освічена і людина, яка дійсно хоче змін в Україні і хоче використати свій авторитет і свою посаду першої леді для того, щоб Україна змінювалася на краще.
Ну, багато було закидів ще колишнього президента і Петрові Порошенка, що він свою дружину, тоді першу леді, в різні нібито намагався в структури. Ну, правда, він це заперечував категорично, Петро Олексійович. Ну, вона була теж і на телебаченні навіть виступала на одному з каналів, який належав і належить Рінату Ахметову. Це паралель коректна? Колишня перша леді, пані Порошенко, і нинішня пані Зеленська. Чи це інша ситуація? Як ви вважаєте?
Перша леді, будь-яка перша леді, це посада. Посада передбачає набір певних обов'язків. І бути, скажімо так, патроном або бути адвокатом того чи іншого культурного, соціального проєкту, я вважаю, що це частина роботи першої леді, а не її привілей. І тому я нормально ставився до подібного функціоналу у першої леді пані Порошенко, і до цього там пані Ющенко, і пані Кучми. Це нормально, така практика, немає нічого в цьому поганого.
Ну, натомість Януковича ніде фактично не брала участь, якщо вже проводити ці паралелі. Тодішня перша леді. Я згадав, до речі, вже давній період, це, я так розумію, років вже 5 точно було тому, коли ви в Києві працювали, ще до Ради Європи. У вас пожежа сталася, так? У вашому особистому, ну, в вашій квартирі. Бо... Так. Можете нагадати, що сталося? Це ж такий серйозний інцидент.
Горів будинок і з першого поверху, і догоріло аж до нашого четвертого поверху. Ми тоді зробили ремонт. Потім нас затопила компанія, обслуговуюча компанія будинку. Ми з нею дуже довго судилися, виграли суд.
А затопила під час ліквідації пожежі чи ні?
Ні. Це ми зробили після пожежі ремонт, і через приблизно рік там перевіряли стан опалення. І з помилки тієї людини, яка це робила, відбувся вселенський потоп в моїй квартирі. Тому довелося знову робити ремонт. Зараз я вперше зіштовхнувся з українською судовою системою. Ми таки виграли суд. І тепер я
родина?
Моя родина, так. Да. І тепер я з нетерпінням чекаю на те, щоб побачити, як працює виконавча служба в Україні, наскільки реально виконати рішення суду в нашій державі проти компанії, яка залила тебе.
Відшкодування збитків, так?
Так, вимагали? Так.
І ви знайомі, пане Дмитре, знову ж таки, дипломатія, ваша сфера, те, що ви робите, чим займаєтеся, мабуть, чи не найвідоміших дипломатів, даймо Бог здоров'я, які, як то кажуть, російською здравствують, Генрі Кісінджером, так, у 12-му році ви мали змогу з ним зустрітися, тоді ви були радником міністра закордонних справ України, і фактично, ну, можна так сказати, гідом були пана Кісінджера по Києву, Софію відвідували. Ви не раз це згадували, зокрема, в інтерв'ю видання «Гордон», та й у Фейсбуці ви писали це, що Кісінджер, а він же зберігає дуже світлий розум, незважаючи на свій, ну, чи маленький вік. Щоб була Україна справді потужною, вам потрібна сила, наголосив пан Кісінджер. Правильно я цитую?
Абсолютно.
Ставайте сильними, це ваш єдиний шанс. Як показують ці понад 5 років, то що? Україна купа проблем, і не лише зовнішня, хоча це основна з боку Росії. Україна от цю параду, хоча пан Кіссінджер не знав тоді, що відбудеться через 2 роки, вона її виконує чи ні? Чи маючи такі проблеми, таку демографічну ситуацію, виїзд українців за кордон на мільйони людей, міністр пан Добілет уже порахував, до Польщі, зокрема, і не лише, то ну яка там сила? Дуже слабка держава, і вона, якщо, дуже-дуже важко буде проти тої Росії протистояти.
Ну, тому я і працюю в уряді для того, щоб виконувати рекомендацію Генрі Кіссінджера і робити Україну сильнішою. І є блок внутрішніх реформ, завдяки яким ми можемо ставати сильнішими. Є блок європейської, євроатлантичної інтеграції, які, я переконаний, роблять нас сильнішими. А є ще інші питання, якими я займаюся. Це розвиток стосунків з Китаєм, з Індією, тому що я співголовую в міжурядових комісіях з цими країнами. Це дві світові потуги. І Україна стане сильнішою, якщо розвиватиме з ними глибинні, поглиблені такі стосунки. І Україна перетвориться на місце, де будуть збалансовані інтереси Сполучених Штатів, Індії, Китаю. Але при цьому Україна буде частиною західного світу, частиною Європи, європейської політичної культури і правового простору. Ось це наше майбутнє. Європейська держава з глибокими рівними стосунками з ключовими світовими потугами. І це, до речі, не просто ключ до сили. Це також додатковий інструмент для того, щоб залишити русський мір остаточно позаду.
Кіссінджера критикує, що він при всіх його успіхах дипломатичних, не будемо їх згадувати, він був доволі, дипломатично, раціональний політик. Ну, як відомо, він з Путіним вже зустрічається досі, бувають у нього зустрічі. То, можливо, такі західні політики, при всій повазі до нас, вони, все-таки, я не про Кіссінджера кажу, можуть, грубо кажучи, розміняти Україну у своїх відносинах з Володимиром Путіним, чи ні?
Я думаю, що Генрі Кіссінджер вже нікого ні з ким розміняти.
Ні, не про нього мова зараз. Не про нього мова. А чи
завжди,
ні? Чи
завжди політики? Хтось, завжди кожен піклується про свій власний інтерес. Завжди буде хтось, хто намагатиметься нас розміняти. Але все залежить від того, що сказав Кіссінджер. Якщо ми будемо сильними, якщо ми самі себе не розміняємо, то ніхто не зможе нас розміняти.
Дуже вам дякую, пане Дмитре, за це інтерв'ю. Гостем студії Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю нашому був віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба. З вами був ведучий, друзі, Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.